porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros, como cada semana, como cada xoves a esta hora. Damoslles a benvida ao fío aberto. Este espazo radiofónico no que comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como cada semana tamén recordolles que temos á súa disposición dous números de teléfono, 981-63-1078, 631078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou 981-610000, por si queren plantexarlle algunha pregunta en directo ao alcalde. Comezamos falando de asfaltado, neste caso de asfaltado da Avenida Che Guevara.
Bueno, a Avenida Che Guevara está contratada o asfalto de toda a avenida, desde Perillo a Santa Cruz. E o que se vai empezar esta noite é cos sobreanchos nos laterales da calzada, se van a asfaltar. Por exemplo, se fixeron obras ali en Perillo, na rúa que sube hacia Alto de Perillo, non? Na rúa Fuxeiras, uh-huh. E todo aquilo se vai a asfaltar, e máis onde se repararon aceras tamén se vai a asfaltar, e logo isto se faría esta noite, e a partir da noite do domingo, da noite do domingo ao lunes, vais a asfaltar a avenida toda de Santa Cristina.
O traballo, portanto, vais a facer pola noite, non?
Ambos traballos vanse facer de noite. Este venres pola noite, e o domingo de noite, hacia o lunes, tamén vai ser o asfaltado da avenida.
Uh-huh. Bueno, pois, eso que se, en fin, se van a ter que circular por ali, porque o sepan que o teñan en conta, que vai a estar cortada
bueno, vai estar cortada de noite.
De noite, exacto.
O que se persigue é que a xente polo día poida circular normalmente.
Uh-huh. Falamos tamén de outras obras, neste caso na Aula do Mar, en Mera.
Bueno, a Aula do Mar, que ten moitísimas personas que acuden a ela durante uh-huh. todo o ano, tuvemos personal permanentemente ali, está pechada ahora, en este momento, hasta novembro, seguiránse facendo rutas guiadas por aquelas personas que o demandan a través do Monumento Natural, pero a Aula do Mar se vai a reparar, ten humedades, e vamos a invertir un diñeiro para deixala en perfectas condicións para atender as persoas que veñen a ver esa fermosa vista que, uh-huh. que temos ali en Mera, non? De toda a Bahía da Coruña, non da Bahía da Coruña, Bahía de Ferrol, Bahía de Ría de Ares, ou de Betanzos, ou como se lle queira chamar, quer dizer, é un punto único que tuvo, por certo, 16.000 e pico personas de visitantes este ano ali en Mera, non? Por tanto, anunciar que vai estar pechada e que se vai a reparar.
Vais a facer ali obras. Unha Aula do Mar que, como ben decía o alcalde, bueno, pues ten moitos visitantes, últimamente, igual que toda a zona do Monumento Natural, que tamén ten pues, sí. moitísimas visitas, sobre todo durante o verán. Falamos de máis obras, en este caso, en Santa Cristina, na Plaza Darwin, non?
Bueno, en Santa Cristina vais a reparar a Plaza Charles Darwin, é unha pequena plaza que está ali frente á antigua Casa da Xuventude. Vimos reparado aí ano e pico o que era a calle Xuncal, a reurbanizamos totalmente, e agora toca ya esta zona, porque tamén está previsto as tres rúas de Santa Cristina máis a avenida principal, unha que abonará a Diputación, que estimo que se saldrá a contratación antes de fin de ano, o que é a Avenida de Santa Cristina. Uh-huh. Teñen que entregar o proxecto ahora no mes de setembro, e, por tanto, ten tres meses de plazo a Diputación para sacar as obras para que se realicen no vindeiro ano que ven, non? A Charles Darwin, unha obra importante, unha placiña pequena, moi bonita, que vamos a reparar, estaba roto polas raíces dos árboles, algúns parterres, bueno, quer decir que se vai a deixar decente como merece aquela zona.
Uh-huh. Creo que temos unha chamada de teléfono, así que damoslle pasa. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes. Dous cousiñas para o alcalde. Hola, Gelo, bo día.
Hola, que hai?
A primeira é que pasei hoxe pola mañá en Santa Cruz e o monumento a Lorca, ese que temos na Praza de Luis Soane, pois aí hai algúns circuliños que tiñan obras de Lorca e os quitaron, non sei quen foi, algún que sería algún crítico con Lorca, quitoulle os circuliños coas obras e o Concello podía preparalos. E outro, creo que vostede xa ten o nome pensado para o novo parque que vai en Dorneda, donado por Sandra Ortega, pero eu creo que ben merece levar o nome da nai, de Rosalía Mera. Deu para o concello moitísimo, tiño con vostede unha relación extraordinaria, pero hasta creo que vostede xa o ten en mente, pero creo que hasta febreiro non se vai dicir nada. Moitas gracias, alcalde.
Gracias pola súa chamada.
Bueno, o de Lorca sabemos que gamberro ou idiota arrancou as frases que hai no monumento, se van a repoñer indudablemente respecto a este parque, non sei, tamén está decidido, non é que se vai a decidir ahora o nome, pero o día que se abra o parque, pois se sabrá o nome da persona que vai a levar este parque, non?
Uh-huh. Bueno, por certo, falábamos antes de Santa Cristina, falaba vostede que a avenida que a obra se podría empezar, porque se anunciou xa fai bastante tempo que iba a financiar a Diputación, todo que a obra da avenida Santa Cristina.
Pois hai un... Pois mira, desde a primavera do ano pasado hasta hoxe, supostamente tiña que estar feito o proxecto e contratada a obra, e cosas de Palacio van despacio, non? E bueno, pois incomprensiblemente desde abril que tiña a empresa contratado o proxecto que tiñan que entregar en 3 meses no mes de xuño, pois non entregou, pediu plazo e lle deron hasta ahora, hasta final de setembro, e bueno, pues, se acabaron os plazos e, por tanto, unha vez que entregue o proxecto, se sacará a contratación, porque está previsto nos orzamentos deste ano da Diputación o custo desta obra, non? Por tanto, é unha obra cara, é unha obra que anda no 1 millón de euros tranquilamente, porque é levantar toda Santa Cristina e volver a reurbanizar. Uh-huh. Por tanto, unha obra importantísima, pero decía isto porque nos estamos ahora reparando as calles adyacentes, a Rúa Lineo se vai a reparar, se vai a cambiar cousas dentro do Lineo, as dúas rúas que están por encima da rúa de Santa Cristina, hacia a dereita se van a reformar.
Por, avenida, sí, sí.
Por tanto, bueno, importantes melloras, pero que van pues, en cada momento con recursos que ten o concello ou que consigo o concello.
Temos outra chamada, así que damos paso. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Que hai buenas.
Buenas tardes. Bueno, yo quería decirle al alcalde que intervengo por mí y por otras personas que tenemos perro y nos encontramos con frecuencia y demás. Bueno, yo quería saber si qué opina él y a la luz de la reciente ley de bienestar animal, la verdad es que la desconozco, no sé si habrá algo en este sentido, pero mire, solamente es decir que en agosto, en verano, con las fiestas que hay en cada parroquia del concello, hay mañanas enteras que están sonando petardos o bombas, pum, 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 y para los perros es un suplicio. Hasta tal punto yo, en mi caso, mi perra no quiere salir. Entonces, no sé si eso se puede controlar o medir o reducir o hacer algo, porque realmente supone un suplicio y un sufrimiento enorme para los animales del concello, y no sé si en eso también podríamos ser ejemplares, a ver qué opina el alcalde, si ya hay alguna disposición o hay algo previsto, no sé, pero solo transmitirle el sufrimiento que supone para los animales y para los dueños estas mañanas. Yo vivo cerca aquí del Dial, si el día de la misa es que es desde las 8 de la mañana hasta las 2:01, y mi perro en concreto no para de temblar durante horas, es horrible. Sí. Solamente esto. Muchas gracias.
Gracias a usted por la súa chamada.
Sí, estou totalmente de acordo co que dice a señora. Antiguamente, as festas, eu vivín delas moitos anos, como músico, estou falando do 1960, 70, 80, do século pasado, non? Pois non había a forma de informar que hai agora, e se usaban os foguetes para dicir que aquí hai a festa, tal sitio de festa, sí. E recordarlle a xente que ali había donde divertirse, porque había tan poucos cousas para divertirse que as festas eran o principal. De feito, había centos, miles de festas por toda Galicia durante o verán e parte do ano tamén, non? Por tanto, todo eso cambiou, Nos hoxe aquí no Concello de Oleiros, calquera que queira anunciar a nivel, calquera non, calquer sociedade, calquer comisión de festas, calquer grupo representativo ou que teña relación ca convivencia dentro do Concello, sabe que pode contar cos paneles do Ayuntamiento. Temos un montón de paneles colocados e, por tanto, todo mundo se pode informar de que hai tal festa, tal día, e incluso o programa de festas, que non faría falta esta. Logo hai que decir que os CAS teñen 200 veces máis sensibilidade no oído que nós, que os humanos. 200 veces, imagínate, non? O que ten que sufrir un can cando un estoupido, de feito escapan todos laiándose, non? Cando ou se ocultan nun sitio. Eu xa falei con algunhas comisións de festas, algunhas xa decidiron retirar, porque claro, eu non son quen para obligarlle a ninguén, é un dereito que teñe, mentras non hai unha lei que diga isto non se pode facer, non? Pero, por tanto, eu xa falei con algunhas comisións de festas, están decididos a non gastar os cartos en pólvora, non? Porque hai modos de informarse, excepto casos excepcionales, eu que sei, pois unha tirada de fogos de luces, pois non ten nada que ver pois con estes foguetes que dicía a señora, que desde as 8 da mañan pum, 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 e che tan machacando continuamente, non? Venga, en calquer das localidades. Por tanto, non estamos a falar, non temos dereito ningún a decirle a ninguna comisión de festas que non pode facer, si estamos recomendando que non se faga, e creo que nesa línea van ir a maior parte. De feito, este ano hubo varias que decidiron non gastar os cartos, ademais, en fogo, e gastalos en outras cousas dentro do ámbito da festa, non?
Sí, digamos que os foguetes eran por de plan que tiveron o seu sentido en algún momento, sí, como usted decía, para anunciar que había festa, pero xe non é necesario recurrir a eso. Pois hai outra nova chamada, damoslle paso. Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Adiante.
A ver, eu quería facerche dúas preguntas, a ver o que dices ti, a ver o que che parece a ti. Mire, eu, bueno, vivo aquí na Pía de Mallanca, e che falo daqui da calle Curros Enrique, que resulta que, claro, levamos todo o ano ca acera levantada, con os postos que ainda están agora mesmo postos. Bueno, levou a verdade esa acera, levou todo o verano que xa non podíamos pasar por ela. Pero agora hai outro problema que tamén, a ver, eu te vou comentar, a ver a ti que che parece, que ti eres o jefe. Resulta que aí hai un chalé dos destes de Madrid, os dos castaños aquí,
sí.
Como lle chaman?
Sí, bueno, non sei se é familia Aguado ou algo.
Os de Aguado, efectivamente. E resulta que, claro, aquí pasa o seguinte detalle. A ver, que eu tampouco vou falar que o ayuntamiento aquí non ten moito que ver, pero bueno, eu te vou comentar. Então, aquí ten os castaños, as polas están xa caendo á acera, á carretera. E máis que nada, que temos a acera todos os días, xeos, claro, de orizos, das castañas. Eles é certo que arreglaron o chalé, puxeron tudo, agora xa marcharon para Madrid, e claro, a merda ya queda case aos do ayuntamiento e aos demais que pasamos por aí, porque eu incluso teño un perro que xa se me clavou nos oritos, porque non é dicilo como velo como está. Eu non teño nada contra os aros, pero bueno, polo menos que non nos caian os oritos e que teñamos esa acera, porque, bueno, o outro día ainda os barrendeiros daqui, os que temos nós, ainda foron arrimar os oritos, porque pola acera non se pode pasar. Así é que o mellor é dicir xo a ti que eres o que podes facer algo. Ala, moitas gracias por escoitar.
Gracias a usted pola súa chamada.
Ben, como sei que me debes conocer bastante, sabes que a mí falarme de árboles é un tema para mí demasiado sensible, máis de castaños. Os árboles teñen frutos, como nós, os frutos nós temos pelo, e nos cae, chegou esta temporada, e nos cae o pelo e volve a nacer, e así sucesivamente. Por tanto, os árboles, aqueles que teñen frutos, pois si son frutos comestibles, xa a xente se encarga de recolleles.
Un período pequeno de tempo,
sí,
non?
Pero que pase os castaños, é certo que aquí na Casa do Concello, aquí enfrente, hai castaños de Indias, que son castañas que non se comen, están caindo todos os días, e poñen, pois hai que barrelo. Pero non por eso hai que cortar os castaños. É unha aclaración que fago, o que está claro que si hai unha cantidade de castañas que impiden o pras o lizos que impiden o paso nunha zona, pois hai que limpiarlo. Eso non hai volta que darlle, e temos obligación de facelo o Concello neste caso. A cera morre aí de momento. Nos fixemos a carretera que a pediu o Concello a colaboración dos veciños a Diputación, non? Eu como diputado presentei na LIS, se fixe unha carretera maravillosa desde a Vía Ártabra hasta Mera, e quedou un trozo que hai que facer. hai que mellorarlo, a esa acera hasta o centro de Mera, hai que facer obras, pero é que vamos a levantar a ese tramo todo porque vamos a cambiar a rede de aguas que está rompendo continuamente. Está, é de Uralita, é antigua, e desde o centro de Mera, desde a playa, para entendernos, vamos a cambiar todo ese tramo e, por tanto, se farían obras xa de mellora no que son as aceras. Non? Ao marxen de que abordemos o trozo que falta no chalé que falabas antes, que chega hasta Pinar del Río, que aquelo ten que cederse tamén, non pode vir a cera desde a Vía Ártabra hasta a Pía de Mallanca, e da Pía de Mallanca ter que salir a carretera para chegar hasta o centro de Mera. Por tanto, todo eso se vai abordar tempo a tempo, porque todo non é posible abordalo de inmediato, pero está todo previsto, facelo por nós, e por tanto, a razón de que aínda estén algúns problemas na cera é que vamos a levantar todo iso de inmediato, porque a obra a temos, creo que xa contratada.
Bueno, pois antes de rematar, parece que xa se convirte case nunha costume, pois falar moitos xoves aquí de éxitos deportivos, de éxitos dos nosos deportistas. En este caso, pois tamén temos que falar de un deportista, xa, do que temos falado en moitas ocasións aquí.
Pero é que falamos, pero non nos repetimos, porque cando sí, falas claro. Unha cousa e repites, así dixe, bueno, oye, que xa mo dixeches. No, é que este deportista é campeón a cada momento. A calquer sitio que vai, gana, non? Entonces é un orgullo, eu creo que é un orgullo tremendo para todos nós. Este é un rapaz da parroquia de Mallanca, non? Que vive
Falamos de Manu Taibo, non?
Que vive en Broño, Manu Taibo, que quedou campeón do mundo, que quedou campeón de Europa, que quedou campeón de España, acaba de ir outra vez, acaba de ganar en Europa nos 3.000 metros, elles levou tamén o bronce e a plata en outras categorías, quer dizer que é realmente unha cousa soberbia de atleta, porque é un atleta, indudablemente, e, bueno, a gran noticia ahora é que se nos vai a Buenos Aires, non, para o Campeonato do Mundo, seleccionado por a Federación Española, non, e, por tanto, un orgullo unha vez máis. Eu creo que vai a volver a ganar. Por tanto, xa, sendo, pues, o outro día tuvo un problema, me contaba o día de Mera, da inauguración do campo de fútbol, me contaba a súa nai, de que tuvera un problema, que estaba entrenando ou algo parecido, e iba desas motos diante que van sacándote, non? E que iba a tanta velocidade que colleu a moto. Non mo colleu a moto el, colleu el a moto, pues, por pouco lle provoca un accidente que ao mellor lle impedía ir a Buenos Aires, non? Pero o vamos a ter en Buenos Aires, bueno, pues volveremos a falar indudablemente outra vez desta persona maravillosa que Manu, non? Que é campeón de campeóns.
Bueno, pois ojalá pois veña de novo con un título desde ali. En todo caso, pois é un éxito importantísimo estar convocado para ese Mundial de Patinaxe, que será, por certo, o mes que ven. Alcalde, gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo, Dios.